Ja sākumā bija jā, varbūt bailes un neziņa, un kā mēs varam palīdzēt, tad nu jo mēs diezgan mērķtiecīgi ejam uz to, ka mēs esam medicīnas daļa, ja, un mēs varam palīdzēt, un mēs to arī daram.
Laura Keiša studē Latvijas Universitātes medicīnas fakultātes 4. Kursā un kā brīvprātīgā iesaistījusies COVID-19 vīrusa ierobežošanā. Viņa novirzīta darbā pie Latvijas infektoloģijas centra. Darba diena mobilajās teltīs ir no 9:00 līdz 10:00 un cilvēki ierodas nepārtraukti.
No rīta mēs ierodamies nedaudz ātrāk. Sagatavošanās darbi, respektīvi, tās ir sejas aizsargmaskas, aizsargkombinzoni, dažādas speciālas bahilas, līdz ko esam gatavi, sākas darbs ar pacientiem. Tādu krīzi mēs vēl neesam piedzējuši un es biju pat pārsteigta, cik sabiedrība ir mierīga, ka bija kaut kāda sistēma, viņi zināja, kā viņi nonāk līdz diagnozē, viņi zināja, ka viņiem ir jāzvan uz attiecīgu telefonu numuru, viņi zināja, kur viņiem ir jāierodas, lai ņemtu šīs analīzes apmēram, kā tas notiks, un tas ļoti atviegloja to procesu, nebija tāda, ka apmēram visi ir panikā un ko tagad darīt.
Lielākoties jaunie mediķi dienas garumā sarunājas ar tiem, kas ieradušies veikt testus un reģistrētos, kā arī var paši veikt analīžu noņemšanas procedūru. Lindas kursa biedrs Jānis Auders arī pieteicies brīvprātīgo rindās ar vēlmi palīdzēt un gūt pieredzi, neraugoties uz iespējamiem riskiem.
Tā drošības sajūta rodas no zināšanām. Tu saproti, ka ir kaut kādi noteikumi, kurus nevajadzētu pārkāpt, lai neatrastos šajā nedrošībā. Protams, ka tu, ejot darīt šādu darbu, apdomā visādas scenārijas, kas būs, ja es saslimšu, un izejot cauri visiem šiem sliktākajiem scenārijiem savu galvā, tu tomēr nonāc pie kaut kāda secinājuma, ka tu to gribi, tu to vari, tu tomēr vari ievērot visus noteikumus. Šī ir tāda neparedzama situācija, kur tev skolā nevar iemācīt, un tu iemācies saprast, kādi algoritmi šī situācijā varētu strādāt, kā cilvēki reaģē uz to, ar kādām emocijām jāsaskarās, veicot manipulācijas un tā tālāk. Tas nav tikai atdeve no mani, bet tas ir arī liels ieguvums man.
Brīvprātīgo darbos piedalās arī Rīgas Stradiņa universitātes studenti. Viens no viņiem, 6. Kursa students Aleksandrs Vasiljevs, kam jau ir pieredze darbā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā.
Ko es ļoti gribu uzsvert, ir ļoti svarīga, ka mums ir ļoti laba komanda, jo tājās teltis strādā pārsvarā cilvēki no NLD brigādiem, kuri ir no reģioniem. Mēs strādājam ar brigādiem no Kurzemes un no Latgales, no Daugavpils. Un tie gan te bija ļoti atbalstīgi, ļoti laimīgi un priecīgi, ka mēs viņam palīdzam, ļoti labpratīgi dot mums kaut ko darīt, gan arī analīzes ņemt, ja mēs gribam. Nav problēma, nav tā, ka mums nedot neko darīt, vai tikai sēdēt ar papīriem. Tas arī ļoti svarīgi.
RSU studente Valērija Raubiško arī strādā NMPD, taču stāsta, ka pēc ārkārtas situācijas izsludināšanas valstī medicīnas asistenti nevarēja pieteikties brigādēs, kas dodas pie pacientiem veikt tieši COVID analīzes. Tāpēc, uzzinot par brīvprātīgā darba iespēju caur universitāti, Valērija sāka nelielu iekšējo cīņu ar sevi par to, vai pieteikties darbam.
Un tad sākās pats grūtākais brīdis, kad tev ir bail un kad tev ļoti gribas. Man bija 101 jau izdomāts atruna, kā es, ja kas varētu pateikt, ka nē, es neiešu, es nevaru. Tad es domāju, nē, es tomēr aiziešu uz instruktāžu un ja kas, to vienu dienu es nostrādāšu un tad pateikšu viņu, paldies uzredzēšanai. Un tad bija tā, ka es atnācu. Un es sapratu, ka visas vairs nevarēšu iet prom. Un viņi arī vienmēr atkārtoja to, ka jūs varat atteikties, mēs nevienu nespiežam, bet iekšēji redzot tos visus cilvēkus, tos darbiniekus, nu, tu saproti, ka visi, nu, tu nevarēsi atteikties. Tāda kolegiāla sajūta, jo tie, kas NMPD darbinieki, viņi bija tiešām tādi jau noguruši.
Valērija turpina, ka brīvprātīgo darbs arī nebūt nav vieglas. Tās ir garas darba stundas, taču viņa savu izvēli iesaistīties nenožēlo.
Kad mēs stāvam no 9:00 līdz 10:00, tad ir tā, ka jo rokas jau karājās kā cīšiņi, mugura sāp, un viņa tā pats spēja saglabāt to prieku, to iedvesmu, nu tā kā neviens nečīks, neviens nesūdzās, jo zinām, ka visiem vienādi sāp, spiež tur tās brīvas tieši, grūti elpot no respiratorā, bet jā, tas kopējais nakaņojums ir diezgan tāds labs.
Pat labāna medicīnas studenti palīdzību sniedz gan Latvijas infektoloģijas centrā, gan COVID-19 analīžu mobilajā pieņemšanas punktā pie Biķernieku trases. Taču plānots, kā brīvprātīgie ievērojot visus nepieciešamos drošības pasākumus, veiks arī citas atbalsta funkcijas atbilstoši ārstniecības iestāžu vajadzībām. Sintija Ambote, Latvijas radio.